Biz biznes azadlığı barədə danışacağıq. Azərbaycanda bizneslə məşğul olmaq nə qədər azaddır? Bizneslə məşğul olanlar hansı problemləri yaşayırlar? İqtisadçı ekspert, yəni iqtisadiyyat sahəsində yazan jurnalist Hafiz Babalı, sahibkarlar Ələbbas Rüstəmov və Qəzənfər Şabanov qonaqlarımızdılar. Ələbbas Rüstəmov həm də sahibkarların hüquqlarının müdafiəsi ilə məşğul olan vəkildir. Saat 6 xəbərlərindən sonra Türkiyədə nə baş verir bu barədə danışacağıq politoloq Fərhad Mehdiyevlə. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıq radiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarışınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Danışır Azadlıq Radyosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radyosunu podcastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podcast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq. Azadlıq Radyosu.az saytında podcast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podcast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podcast Azadlıq Radyosunun 24 saat sizinlə qovuşması demək.
Danışır Azadlıq Radyosu. Hər vaxtınız xeyir.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Azadlıq Radyosu efirdədir. İşdən sonra proqramını dinləyirsiniz. Mövzumuz biznes azadlığıdır və mən studiyadakı qonaqlarımızı salamlayıram. Turan Agentliyinin iqtisadiyyat yazarı Hafiz Babalı. Hər vaxtınız xeyir, Hafiz bəy.
Salam.
Və sahibkar və sahibkarların hüquqlarının müdafiəsi ilə məşğul olan vəkil Ələbbas Rüstəmov. Hər vaxtınız xeyir, Ələbbas bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Və elə ilk olaraq bu sualdan başlayacaq ki, Azərbaycanda biznes azadlığı barədə danışmağa dəyər mi, var mı belə bir azadlıq, yoxsa biz yenə olmayan bir şey barədə danışırıq mı? Hafiz bəy, necə düşünürsünüz?
Maraqlı mövzudur əslində. Həm statistikaya müraciət etsək, həm ümumiyyətlə biznes mühitini bir yazar olaraq və bir cəmiyyətin üzvü kimi dəyərləndirərkən müxtəlif yanaşmalardan çıxış edə bilərik. Ən əvvəl onu demək lazımdır ki, Azərbaycanda 500 mindən çox sahibkarlıq subyekti var və hər il bu bir böyük bir dinamika göstərir. Yəni biz əvvəlkilərə baxsaq, son 10 il ərzində sahibkarlıq subyektlərinin sayı bəlkə 2 dəfəyə yaxın artıbdır. Bunların təxminən 5-də 1-i hüquqi şəxslər formasındadır. Digərləri isə fiziki şəxs kimi sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğuldur. Müxtəlif sahibkarlıq növləri ilə məşğuldurlar. Eyni zamanda bir cəmiyyətə əgər baxsaq, görərik ki, ölkədə sahibkarlar ümumən ümumi vəziyyətdən elə də şikayətlənmirlər. Yəni, biz sahibkarların hansısa bir formada toplaşıb öz problemlərini ictimaiyyətə mi, dövlət orqanlarına mı və ya deyək ki, toplu problemlərini məhkəmə qaydasında mübahisələndirdiklərini elə ciddi şahidə ola bilmirik. Sahibkarlar əksərən çalışırlar problemlərini, dövlət qurumları və öz aralarında yaranan problemlərini özləri əldə etsinlər. Bəzən məhkəmə prosesləri də olur və bu proseslərdə müxtəlif qərarlar verilir. Bu qərarlar həm sahibkarların xeyrinə olur, həm onların hüququna müdaxilə edən dövlət qurumlarının Vergilər Nazirliyi olsun, Sosial Müdafiə Fondu olsun və digər qurumlar olsun, onların xeyrinə qərar çıxarılır. Amma ümumi mənzərə bundan ibarətdir ki, Azərbaycanda sahibkarlıq inkişaf edir ümumi olaraq, yəni biz bunu həm ümumi daxili məhsulda sahibkarların payı hesabından görürük, həm sənaye məhsulu, həm də digər ümumi daxili məhsulu təşkil edən digər fəaliyyət sahibkarı.
Onların payından görürük nə deməkdir? Azdır payları yoxsa çoxdur?
Ümumi daxili məhsulda sahibkarlığın yerli, ümumiyyətlə sahibkarlığın payı, azad sahibkarlığın payı 81% ətrafındadır. Amma burada biz nəzərə almalıyıq ki, eyni zamanda neft sektorunun payı da xüsusi bir çəkid daşıyır və ümumən bu pay artmaqdadır. Amma bunun biz keyfiyyət baxımından dəyərləndirməsini etməliyik. O zaman biz görəcəyik ki, özəl sahibkarlıq əsasən xırda ticarət sahəsində inkişaf edir. O sahədə ki, orada bir qədər azadlıqlar daha çoxdur. Və deyək ki, insarlaşma o qədər də dərin deyil. Baxmayaraq ki, son dövrlər bu sahədə də insarlaşma meyilləri hiss olunmaqdadır. Yəni, iri supermarketlər kiçik ticarət obyektlərini boğmaqla məşğuldur.
Əslində ümumi daxili məhsulda neft sektorunun payı kifayət qədər yüksəkdir.
Yarıdan azdır.
Yarıdan azdır. Amma siz dediniz ki, 81% özəl sahibkar olmaq neft dövlət mülkiyyətində deyilmi Azərbaycanda?
Orada BP-nin nefti və qazı da nəzərdə tutulur. Ümumi daxili məhsulda.
Hə, amma bu Azərbaycan sahibkarlarının nəzərdə.
Azərbaycan sahibkarının payı deyil, təbii ki, amma bu hökumət miqyası böyütmək üçün, özəl sahibkarlığın iqtisadiyyatda rolunu belə deyək, şişirtmək üçün məhz bu rəqəmdən istifadə edir.
Əli Vas bəy, sizin cavabınız nədir? Var mı Azərbaycanda biznes azadlığı?
Rəqəmlərlə bağlı Hafiz bəy qeyd elədi, yəni ki, o subyekt kimi hüquqi şəxslərin eyni zamanda fiziki şəxs kimi sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan, yəni ki, vergi ödəyicilərinin sayının artımını haradasa, yəni ki, daxili görünüşdən, xarici görünüşdən sahibkarlığın inkişafı kimi qeyd eləmək olar. Ancaq Azərbaycanda mən bunu, yəni ki, həm də qeyd eləmək istəyirəm ki, burada haradasa Azərbaycanda bu mühit vergidən yayınma kimi qeyd olunmalıdır. Nəyə görə? Ona görə ki, vergi ödəyiciləri bir il, iki il, hansı ki, bilavasitə kiminsə patronajlığı altında vergidən yayınmaq baxımından bir il yarım küllü miqdarda vəsaiti, yəni vergidən yayınaraq, yəni ki, mənimsənməz şəkildə o vergi ödəyicisini, yəni ki, bu şəxsi bağlayıb yenidən bir şəxs, yəni bir nəfər bir neçə hüquqi şəxs yarada bilir. Ki bu da vergidən yayınma kimi mən başa düşürəm ki, yəni ki, əsasən də bizdə faktlar da var ki, nə qədər belə müəssisələr var. Hətta belə müəssisələr var ki, narkomanların adına müəssisələr açırlar. Ki dövlət büdcəsindən investisiya şəkilində tikintiyə qoyulan vəsaitlərin mənimsənilməsində bunlar bilavasitə o büdcənin bir hissəsini mənimsənilməsi kimi həyata keçirilir. Məsələn, bir misal deyə bilərəm mən sizə. Real kiçik müəssisəsi vasitəsilə yol tikintisinə ayrılan 252 milyon manatı real kiçik müəssisəsi vasitəsilə mənimsənilməsi həyata keçirilmişdir. Ondan da əlavə edə ancaq həmən mənimsənilmədə əlavə dəyər vergisi şəklində büdcəyə ödənilməli olan 48 milyon manat mənimsənilmişdir.
Yəni, hansı bunu, şəkildə mənimsənilir bu?
O həmin müəssisənin adına köçürülür.
Aha.
Yəni ki, həmin müəssisənin adına köçürülür. Yəni ki, bu investisiya şəklində deyək ki, yol çəkilişinə ayrılan vəsaitdir. 250 milyon. Həmin müəssisənin adına köçürülür. Həmin müəssisənin adından yəni ki, nəqdləşdirilər şəkildə götürülür. Və onun direktoru məsuliyyətə cəlb olunur. Ki, vergi cinayət məcəlləsinin 213-cü maddəsində vergidən yayınma kimi ki, baxın, bu qədər vəsaiti mənimsədi, bu qədər vergidən yayınma həyata keçirdi, biz də ona görə də bunu həbs elədik. Bu, əvvəlcədən danışılmış şəkildə həyata keçirilən işdir. İki, sənə nə lazımdır? Sənə payokun lazımdır. Biz onun içəri təmin edirik. Əlavə olaraq bunların arasında danışıqlar aparırlar ki, bunun müqabilində sənə evdə alırıq, maşında alırıq, hər şeyəti keçirik. Yəni, bir misal çəkdim mən burada. Özdə?
Bu çəkdiyiniz misal, əslində bizim hal-hazırda efir zamanı bu faktları yoxlamaq imkanımız yoxdur. Amma ki, əgər bu məsələlər barədə yəni daha çox məlumata malik olan, fərqli məlumata malik olan varsa 436 77 42 nömrəli telefona zəng edib prodüserlə əlaqə saxlaya bilər, biz efirə qoşa bilərik. Amma bax bu dediyiniz məsələ, deyək ki, bu misal həqiqətən də belə olubsa, bu nəyə dəlalət edir? Biznes o qədər əlləri açıqdır ki, büdcədən bu qədər rahat yararlana bilər, yoxsa
mən bir misal var. Deyirlər ki, diriyə də rəhmət düşür. Yəni ölüyə rəhmət düşür, diriyə də rəhmət düşür. İndi biz burada biznes mühitindən danışırıq. Yəni iş elə gətirirdi ki, mənə zəng eləyəndə bugünkü temla bağlı, biz rayondan gəlirdik, yas yerindən gəlirdik. Hesab edirəm ki, mən həmin yas yerinin davamı kimi, yəni ki, biznes mühitinin, yəni ki, Azərbaycanda mən görmürəm biznes mühiti. Biznes mühiti 99-cu ildən yarandı, yəni ki, bütün qanunvericilik əsaslardan da bunu təsdiq elədilər. Yəni, elita üçün 99-cu ildə biznes mühiti yarandı. Yəni elə strukturlar var idi, dövlət strukturları var idi ki, onlar həmin elitiyada maneçilik törədirdilər. Yoxlamalarla əlavə, yəni ki, cinayət faktları aşkar eləməklə. Və 99-cu ildə verilmiş fərmanla bağlı bu mühiti özləri üçün, yəni ki, elə bir mühit yaratdılar ki, onlara heç bir kim toxuna bilməzdilər. Qalan isə, əhalinin qalan hissəsi isə, bu biznes, yəni ki, onların biznesinə daxil olan hissəsi isə məhkəmələr, prokurorluq, polis tərəfindən cəzalandırılmalıdır və bu cəzalandırılma davam edir.
Və Hafiz bəy, Ələbbas bəyin dedikləri, deyək ki, bu hadisə, əslində, deyək ki, konkret bir halı qoysaq kənara, ümumilikdə bəllidir bu büdcə vəsaitləri, investisiya xərclərinə yönələn büdcə vəsaitlərinin özəl şirkətlər vasitəsilə mənimsənilməsi sxemi dəfələrlə ifşa olunub bu jurnalist araşdırmaları tərəfindən. Hafiz bəy, bu nəyə dəlalət edir? Biznesin yaxşı şəraitinə mi, yəni ki, bu dövlət qayğısına mı, yoxsa dövlətin xüsusi imtiyazlı biznes kim yararlana bilər?
Sual aydındır. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda əgər söhbət investisiya layihələrinin icrası və bundan yararlanan şirkətlər, bu məsələnin ümumiyyətlə tam şəffaflığı məsələsindən söhbət gedirsə, hesab edirəm ki, burada belə deyək də, bazar artıq tam bölüşdürülüb, bazarın özündə yaranmış bir növ, belə deyək, qazanın ətrafında oturuşmuş şirkətlər var. Bunlar həm su təsərrüfatı sistemi üzrədir, bu yol təsərrüfatı sistemi üzrədir, dövlət inzibati idarə etmə orqanlarının tikintisi ilə bağlı olan padratçı şirkətlərdir. Bunlar bəlli olan şirkətlərdir və bunların ətrafında baş verənlər real kiçik müəssisəsi ilə bağlı deyək, mən bu fakt mənə tanış deyil. Mən deyək ki, sırf istisna ola bilər. Çünki Azərbaycanda iri biznes layihələrində, infrastruktur layihələrində vəsaitlərin mənimsənilməsi ilə bağlı biz rəsmi əgər mənbələrə istinad eləsək, nə Respublika Prokurorluğu, onun korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsi, nə də hesablama palatası belə gürültülü ifşa edici hesabatlar açıqlamayıblar. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycan büdcəsinin hər il son 2010-cu ildən bəri investisiya xərcləri 5-7 milyard dollar ətrafındadır və biz bu rəqəmlərdə böyük korrupsiya halları ilə rastlaşmırıq. Amma məsələnin ümumiyyətlə biz bir qədər belə deyək ki, beynəlxalq nöqtəyi yanaşma nöqtəyi nəzərdən dəyərləndirsək, yəni biznes mühiti nə deməkdir və bunun Azərbaycanda biz təcəssümünü necə görürük? Bu mənada dəyərləndirsək, onda görərik ki, biznes mühiti qanunvericilik nöqtəyi nəzərindən, biznesə daxil olma imkanları baxımından, biznes subyektləri arasında və demək dövlət idarə etmə orqanları arasında olan qarşılıqlı münasibətlər nöqtəyi nəzərindən müəyyən qədər reqlamentləşdirilibdir. Yəni qanunvericilik sahibkarlığın fəaliyyət göstərməsi, bu sahibkarlıq subyektlərinin yoxlanılması ilə bağlı qanunvericilik norması müəyyən olunub. Bu indi yaxşıdır, pisdir, müəyyən nöqsanlı tərəfləri var. Bu başqa bir söhbətin mövzusudur və eyni zamanda nəzərinizə çatdırıram ki, yanvar ayının 1-dən sahibkarlıq subyektlərinin yoxlanılması ilə bağlı yeni bir qanun qüvvəyə minəcək və burada Vergilər Nazirliyinin məsələyə aidiyyəti bir qədər kənara çəkilir. Yəni Vergilər Nazirliyi yoxlama fəaliyyəti bu qanunla tənzimlənməyəcək. Eyni zamanda
bu nə deməkdir ki, yoxlayan qurumların sayı artır, yoxsa
yoxlayan qurumların sayı belə deyək ki, bəli, azalacaq.
Azalacaq.
Azalacaq. Yəni o subyektlər ki, dünən istədikləri vaxt, istədikləri qaydada sahibkarlıq subyektlərini istədikləri formada yoxlaya bilirdilər. Qanun artıq bunu bir mexanizmini yaradır. Nə zaman, hansı ardıcı dövrlük baxımından bir ildə mi, üç ildən bir mi? Bu məsələləri tam qaydaya salır.
Bəs Vergilər Nazirliyi niyə həmin qanuna tabi olmur?
Vergilər Nazirliyinin, çünki vergi sahibkarlıq subyektlərinin fəaliyyətinin tənzimlənməsində xüsusi bir əlahiddə rol oynayır. Yəni sahibkarlıq subyektlərinin fəaliyyətinin yoxlanmasında onun rolu digər yoxlayıcı orqanlardan fərqlidir.
Əsas orqandır.
Əsas yoxlayıcı orqandır və onun yoxlanması yoxlama dövrülüyü onun əsas sənədi olan vergi məcəlləsi ilə tənzimlənir.
Və daha bir sahibkar var telefon xəttində, Qəzənfər Şabanov. Hər vaxtınız xeyir, Qəzənfər bəy.
Hər vaxtınız xeyir olsun.
Qəzənfər bəy, biznes azaddırmı sizcə? Siz bizneslə məşğul olmaqda azad hissedirsinizmi özünüzü?
Biznes azaddır. Yəni ki, təsirlər var. Da müəyyən dairələr təsir edir, qoy imkan vermir işləməyə. Yəni ki, mən misal çəkərəm özümdən misal çəkərəm. Bir üç nəfər bizdir burada. Deməli, bizim Cəfər Cabbarlı yeraltı keçirində mağazamız olub. 1987-ci ildən 2001-ci ilə qədər işləmiş o yerdə. Sonra nəqliyyat, deməli, oranın təmirə bağlandı. 2008-ci ildə verildi, prezidentin fərmanından verildi nəqliyyat nazirinin balansına. Həmin mağazalar. Həmin yer altı keçirdi. Orada da 65 dənə mağazım vardı. Dövlət pulundan həmin yerlər təmir olundu. 35 dənə mağazın əvəzində 80 dənə mağazın orada tikildi. Və ayrı-ayrı adamlara satıldı. Məsələn, bizə vermədilər. Vermədi. Nəqliyyat nazirliyi vermədi. Verdi ki, oğlun firmasına. Oğlun firmasına biz nə qədər müraciət elədiksə, o bizə yer vermədi. Bu günə qədər də bizim mübahisələrimiz davam edir. Hətta məhkəmələrdə çıxmışıq, unutmuşuq. Yəni ki, gücümüz çatmıyor nəqliyyat nazirinə. Amma belə təsirlər var da, biznesə belə təsirlər var. Yəni ki, mən bir sahibkar kimi deyərəm ki, məsəl üçün belə şeylər olmasa sahibkarlıq daha da respublikada artar, inkişaf edər, məsəl üçün dövlət büdcəsinə xeyli pullar gələr.
Və problemlərinizi deyirsiniz ki, məhkəmə vasitəsilə də çözə bilmirsiniz. Bəs hansı yolu var?
Çözə bilmədi məhkəmə vasitəsi. Ona görə ki, gücümüz çatmadı. Bu 6 sentyabr 1997-ci il 629 sayılı fərman var. Deməli, obyekt, mağazalar, tüm təmirat əmlaklar müqavilə bağlamalı əmlak kontrası. Biz əmlak kontrası ilə müqaviləmizə olub işləmişik 2001-ci ilə qədər. O fərmanla əsasən biz o əmlak kontrasına işləmişik. Amma gəldi bu nəqliyyat naziri həmin yeri, dediyim, qeyd olunmuş, elədiyim yeri verdi oğlun şirkətinə. Oğul da ki, ayrılmalı satdı bizə nə qədər biz müraciət elədik, bizə yer vermədi. Həmin yerdə büyük ilə fəaliyyət göstərir qeyri-qanunlu olaraq. Hələ qeyri-qanunlu onlar əlavə hələ, deməli, orada divar dibi deyilən sahil vardı, boş yer. 80 dənə mağaza köşklər qoyulub, yeni müraciət elədi köşkə üçün 2 kvadrat, biri olan 80 dənə boşqalar qoyulub, köşklər qoyulub ora. Müraciət eləmişik, yenə bizə 2 metr yer də vermədilər bizə. Yəni, halbuki bizim orada 82 kvadrat birimizin olub, 60 kvadrat birimizin yeri olub, 41 kvadrat birimizin yeri olub. Bu 200 kvadrat, çıxa görə 200 kvadrat qarşı bizə 10 kvadrat, 12 kvadrat olub yer vermədi ki, bir sahibkarla məşğul olub. Bax, belə əngəllər var. Gücümüz çatmır da, biz nəqliyyat nazirinə gücümüz çatmır. Bizim
problem var.
Aha, buyurun Hafiz bəy.
Əslində bu sahibkarın söylədiyi fikirlər tək bir 28 may metro keçidində olan hadisə deyil. Bundan başqa digər belə oxşar faktlar da var ki, dövlət müvafiq infrastruktur yaradır sahibkarlıq fəaliyyətinin həyata keçirilməsi üçün, deyək ki, hansısa bir obyekt formalaşdırılır və onun növbəti mərhələdə idarə olunması ilə bağlı elə şirkətlər ortaya çıxır ki, onlar hansısa dövlət orqanının rəhbər vəzifəli şəxsinə yaxındırlar. Və onlar da bu qulluq mövqeyindən istifadə edib həmin obyektlərin idarə olunmasını öz şəxsi mənafelərinə uyğun həyata keçirirlər. 28 may metro stansiyasındakı o keçid bildirildiyi kimi Ziya Məhmədovun oğluna aid olan bir şirkət tərəfindən idarə olunur. Yəni ən azından bu istifadə edən şəxslər bunu bildirirlər. Həmin obyekt isə Azəryol Servis Həmdar Cəmiyyətinin balansındadır. Həmin obyektin yenidən qurulmasına ən azından bir neçə milyon Azərbaycan manatı həcmində dövlət sərmayəsi, investisiyası yatırıldı və həmin obyektin istismarından dövlət büdcəsinə vəsait daxil olur. Təəssüf ki, Azəryol Servis bu məlumatı açıqlamır. Bu cür hallar ümumiyyətən çoxdur. Dövlət hansısa bir qurumlar yaradır və onların idarə olunması qeyri-şəffaf yollarla həyata keçirilir. Bu əslində hesab edirəm ki, Azərbaycan qanunvericiliyi tənzimlənir. dövlət obyektlərinin müsabiqəli şəkildə icarəyə verilməsi ilə bağlı xüsusi qaydaları var. Eyni zamanda Azərbaycanda tenderlərin keçirilməsi ilə bağlı müvafiq qanunvericilik aktları var. Təəssüf ki, dövlət orqanları belə məqamlarda öz üstün mənafe mövqelərindən istifadə edib bu obyektlərin işlədilməsini öz mənafelərinə uyğun həyata keçirirlər. Siz hamımız tanışıq bu son dövrlər baş verən hadisələrdən Türkiyədə gedən proseslər. Orada da məlum olur ki, dövlət məmurları öz oğullarımı və ya deyək hansısa bir vasitələrlə bizneslə gizli sövdələr qururlar və böyük rüşvət qalmaqalından söhbət gedir ki, hansısa biznes sahəsindən ələ keçirilməsi üçün hansısa biznes qurumları dövlət orqanlarına hansısa məbləğdə vəsait ödəyib, həmin sahənin kurasiyası artıq onların nəzarətinə keçir. Azərbaycanda biz bunu görürük. Sadəcə biz bu barədə nə qədər danışsaq da, nəzarət orqanları buna reaksiya vermirlər. Nə məhkəmə orqanları, nə prokurorluq, nə digər hüquq mühafizə orqanları.
Amma maraqlı bir hal var idi. Yəni diqqəti çəkən mediaya çıxan bir hal var idi. Bu korrupsiya sövdələşmələri ilə bağlı son qalmaqallardan birində Türkiyədə bu qaçaqmalçılıq məsələsi ilə bağlı qalmaqalda ki, onlar kod sözlərdən istifadə edirdilər ki, biri Azərbaycan tərəfdən və onlar bir-birinə
qarnım ağrıyor.
Hə, qarnım ağrıyır, dərman göndərir ki, belə bir sancılanmışam dərman göndər kimi kod sözlərdən istifadə edir. İndi Azərbaycanda kod sözlər var mı? Yoxsa açıq-açıqına danışır?
Var.
Heç bir kod yox. Mən bir şey deyim, yəni bu kod 51 məsələn. Kod 51.
Yox, nömrədir, nömrədir, yəni ki
bu 51 nədir?
Kod 51 deməli taksi sürücülərinin qeyri-rəsmi olaraq vergilər bu Nəqliyyat Nazirliyinə ödədikləri rüşvətlərdir.
Aha. Əl-Abbas bəy, siz deyirsiniz açıq danışılır.
Kod tam şəkildə açıq. Mən çox üzr istəyirəm, yəni ki bu yaxınlarda Azadlıq qəzetində də getdi. Orada mənim Zakir Qaralova müraciətim. Orada qeyd eləmişəm ki, hörmətli Zakir müəllim, bu üç şirkət tərəfindən yol çəkilişinə ayrılmış 64 milyon manatdan əlavə dəyər vergisiz. 44 milyonu mənim sənilifdir. Şirkətlərin adını demişəm. Özdə mən sizi deyim ki, Zakir müəllim kimi iqtisadi sahədə yoxlamaları dürüst aparan başqası prokuror orqanında yoxdur. Zakir müəllim hələ 92-ci, 93-cü illərdə prokurorluğun nəzarət idarəsində işləyəndə paralel bizimlə yoxlama park gedirdi. Və zəncirvari yoxlamaların aparılması qaydalarını Zakir müəllim çox gözəl bilir. Yəni ki, mən buna anızdırdım ki, bu üç firmanı götürürsünüz, aktları, və üç firmadan, yəni dövlət büdcəsinə ayrılan vəsait 64 milyon. Birinci müəssisədən gəldi, ikinci müəssisə 64 milyondan 50 milyon. 50 milyondan 3-cü müəssisəyə gəldi 20 milyon və yolu 20 milyona tikdilər. Mən bunu anızdırmışam, demişəm. Və eyni zamanda, yəni ki, firmanın adı yadında deyil və onları mənə özləri deyiblər ki, ay ləbbəsən, bu firmanı müdafiə eləmə. Yəni, vətənpərvərliyə dəvət ediliklər ki, mənim müdafiə eləmə. Bunlar burada bu qədər pul mənim siyiflər, deyirəm, ay şovlar. Bu yolun çəkilişində dövlət rəhbəri iştirak edibdir. Mən niyə vətənpərvərliyə dəvət edirsiniz? Və orada bizim...
Yəni, vətənpərvər olsanız...
Yəni, vətənpərvər ol. Bu müəssisədən ki, bu şirkəti müdafiə eləmə. Ona görə ki, bu şirkət, yəni ki, vergi orqanına prokurorluq mənə deyir bunu. Bu şirkət 44 milyon manatın mənimsənilməsində iştirak edir. Mən deyirəm ki...
Bu niyə vətənpərvərlikdir ki?
Ki, onu həmən müəssisəni müdafiə eləyir ki, mən onları vergi ilə bağlı müdafiə edirdim. Ki, aha, verginin qanunsuz əməllərinə. Ola da mənə deyirdi ki, sən bunu müdafiə eləmədə. Biz nə qarmışıq eləmişik. Bunlar biz necə vergi cəlb ediblər bunu. Həmən 44 milyondan 11 milyon 350 min manatı xaricdəki baş ofis tərəfindən avşor şirkətə köçürülübdür. Rüşvət şəklində. Avşor şirkət də bizim məmurların birinin adınadır. Burada bunlar neynəsinlər? Rüşvət istəyiblər, rüşvət verməyiblər. Neynəsinlər? Həmən vergi orqanı istəyiblər. Həmən o rüşvət şəklində köçürülən vəsaitə həm əlavə dəyər vergisi tətbiq ediblər, həm də mənbədə tutulan gəlir vergisinə cəlb ediblər. Yəni ki, deyirəm, aşağı olur. Bu yol çəkilişinə, məsələn, İsraildən afşora malikəyə köçürülən pulun nə dəxli var?
Yəni bu halda siz də yeyintidə iştirak edən bir şirkəti müdafiə edirsiniz.
Mən edirdim də, yəni ki, edirdim, yəni mən bunu vergi məcəlləsi ilə bağlı, vergi orqanlarının, qanun sərəkətləri ilə bağlı vergi oranına məhkəmə vermişdi ki, sən bunu cəlb eləyə bilməzsən. Sən denən bunu mənim sifdir.
Aha.
Ancaq bunu cəlb eləmə. Sən eləyə bilməzsən bunu. Söhbət onu nədən gedir? Mən indi telegram vurmuşam. Onlarda bir məhbatla işləyən prokuror var. Eldar Sultanov.
Aha.
O mənə zəng elədi. Dedi ki, sən hansı
ölkəni?
Yox. Hansı o kantordasan? Vəkillər kantorundasan? Deyirəm, mən Yasol şirkətin rəhbəriyəm. Mən vəkil deyən ki, vəkillər kollegiyasının üzvü deyiləm. Baxmayaraq ki, 2005-ci ildə biz lisensiyanı işləyirdik. Əzəyəz mən də daxil olardım. Hə, onu deyir ki, və ürgəndim mən Azər Tağıyevdən ki, onun belə bir vəkili yoxdur. Sən deyir, niyə qəzetdə verirsən belə materialları? Deyirəm, ax, mən sizə çoxdan şikayət eləmişəm. Şikayət araşdırmırsınız. Dövlətim qədər vəsaiti mənim sənilir. Deyir, yaxşı, araşdıraram. Nardan sonra zəng elədi. Gör, söhbətimiz alınmır. Axırda mən çox üzr istəyirəm. Yəni ki, sözü qıtarı deyir ki, yox, dedi ki, sən niyə özünü yandırırsan? Bu sənin pulun deyil ki, sənin pulunu uğramayıblar ki. Deyirəm, ay Eldar müəllim, sənin evladının pulunu uğrayıblar. Bu millətin evladının pulunu uğrayıblar. Necə yaxşı biz buna laqeyd yanaşa bilərik? Axırda dedi ki, it ürər, karvan keçir. Yəni ki, mən itəm.
Aha. Maraqlı.
Yəni, bax, yəni ki, deyir ki, müəllimlər rüşvət alır. Həkimlər rüşvət alır. Yəni, Kəmran Əliyevi mən həmən müraciət eləmişdim ki, ay uşaqlar, yoldaşlar, 44 milyon, yəni bir faktı deyirə, nə xəcək. Burada 44 milyon mənim sənilifdir, bu korrupsiyadır. Dövlət orqanlarının, 3 orqanın orada, burada bu vəsaitin mənim sənilməsində paylar var. Kim, necə, nə qədər mənim sif, hamısı da bəllidir, o 3 yoxlama haqqında. Bunlar da deyir ki, yəni, sənin pulundur, ne eləyirsən?
Mən... İcazənizə bir məqama toxunum.
Bircə məqam dinləyicilərdən bir ismarış gəlib ki, kod sözlər barədə danışanda cənab qaynana ifadəsini unutmayın. Bu Gülər Əhmədov rüşvət qalma qalı ilə bağlı olan ifadədə həmin videolarda Gülər Əhmədovanı qaynana olaraq çağırırlar və İşad Abdullayev bir dəfə cənab qaynana deyirdi, müraciət edir. Buyurun, Hafiz bəy.
Əlabas, mən elə məsələlərə toxunur ki, onların biz nə burada bəli, yəni nə biz burada onun təhlilini apara, dərin təhlilini apara bilərik, nə də onu istintaqı bizim səlahiyyətimizdədir. Yəni ki, bu məsələ məhkəmə və digər səlahiyyətli orqanlar tərəfindən araşdırılıb lazımi tədbirlər görüləcək. Mən ən azından bunu ümid edirəm.
Mən çox üzr istəyirəm. Necə araşdıracaq? Prokurorluq araşdırmalı məsuliyyətli orqan. Mənə deyək, sən içsən. Kim araşdıracaq bunu? Mən çox üzr istəyirəm.
Onun Avropa perspektivi də var.
Yəni, Avropa, mən öz vətənimdə öz problemlərimi özüm həll eləyə bilmirəmsə, niyə kimsə mənim problemləri həll eləməlidir?
Bax, bu çox maraqlı məqamdır. Əslində, Qəzənfər bəy də deyir ki, məhkəmə yolu ilə həll edə bilmir. Biznes azadlığı, onun biznes hüquqları pozulub, o azad sahibkarlıqla məşğul olmaq istəyib və sahibkarlığa gəlib hansısa bir məmurun övladı mane olur onun sahibkarlığı hüquqları.
Bir məmurunla bağlı, qanunvericilə bağlı.
Bəs nə etməli? Əgər məhkəmə də kömək eləmirsə, nə etməli?
Başımız yuxarı tutub Allaha, ümidimiz Allaha bağlamalı.
Xəcər xanım, siz Avropa məhkəməsi məsələsi toxundunuz. Həqiqətən də bu çox ciddi, ağırlı məsələdir. Mən şəxsi təcrübəmdən deyə bilərəm ki, Avropa məhkəməsinə son dövrlər xüsusilə iqtisadi mövzuda göndərilən işlər üzrə Avropa məhkəməsi elə də adekvat reaksiya göstərmir. Və bu da məhkəmələrə, Azərbaycan məhkəmələrinə çox belə necə deyək, qolqanad verir onların qanunsuz qərarlar, qətnamələr çıxarılmasında. Bundan bağlı kifayət qədər presidentlər, hadisələr var ki, Azərbaycan məhkəməsi yəni belə deyək də kör-kör gör-gör qanun pozuntusuna bilərəkdən qanunsuz qətnamə çıxarır və apellyasiya instansiyası, kassasiya instansiyası və ondan sonraki konstitusiya məhkəməsi belə bu ədalətsiz qətnamələrə göz yumur. Növbəti mərhələdə isə vətəndaşlar Avropa Məhkəməsinə müraciət edirlər, 3 il, 5 il keçir və təəssüf ki, heç bir müsbət nəticə əldə olunmur. Və bu Azərbaycan gerçəkliyində həm məhkəmə
Hafiz
ehtimalının gələcəkdə uğurlu olmasına, eyni zamanda biznesin, biznes subyektlərinin öz bizneslərini, məhz qanunu əsasda qurması ümidlərini puça çıxarır və ona görə də onlar artıq başqa yollar axtarırlar. Vergi orqanları ilə digər belə deyək də arxa axtarırlar özlərinə ki, bizneslərini uğurlu qura bilsinlər, dil tapsınlar.
mümkün deyil. Yəni biz çox bizdən bir şey deyim, yəni ki bizim nəzarət funksiyasını həyata keçirən orqanlar. Yəni ki sahibkarlığı boğan, sahibkarlığı məhv edən, yəni ki bu mühitü yəni ya təşviqində, yəni inkişafında iki orqanın rolu var. Yəni gömrük orqanlarıdır, bir də vergi orqanlarıdır. Yəni vergi qoyma məsələlərlə bağlı idxal, ixrac olunmuş məhsullara, eyni zamanda istehsal olunan məhsullara daxildə istehsal istehlak olunan məhsullara vergi qoymayla biz hansı sahəni istəyirik inkişaf elətdirə bilərik və ya xaricdən qoyulan investisiya şəklində hansısa sahənin ələ alınması üçün, yəni ki, böyük kapitallar kapitalla bağlı ələ alınması, ya vergi qoymayla onun qarşısını ala bilərik. İndi gəlin baxaq görək bu orqanlarda vəziyyət necədir. Gömrüyü bilirik hamımız. Yəni sədarətlə bağlı da bu yaxından Türkiyə ilə bağlı məlumat ortaya çıxdı ki, gömrük nə işlə məşğuldur. Biz səninki indi Hafiz bəy bilir. Biz vergi orqanlarında, vergi orqanında məndarə işləyəndə biz gömrüyün işinə girişmişdik. Yəni qaçaq gömrükdə qaçaqmalçılıqla məşğul olan tütün məmulatlarından, spirt məmulatlarından biz Gürcistan vergi polisi ilə əlaqə qurub onlardan birgə işləmişdik və orada nələr çıxdı yəni ki, mən onun qarşısını, yəni ki, onun örtbastır olmasının qarşısını almaq imkanda deyil.
Həlabaz məhəm, siz özünüz də şahidsiniz ki, həmin təcrübə bu gün də uğurlu davam elətdirilir.
Yox.
Yəni, Azərbaycana qeyri-qanuni yolla gətirilən məhsullar bir hissəsi rəsmiləşdirilir, bir hissəsi rəsmiləşdirilmir və bundan vergi orqanları,
yəni bundan bağlı araşdırmalar olmuşdu. 10 milyard manatlıq bir rəqəm də səsləndi ki, o milyard.
Yox, biz sənədləri ortaya qoymuş Xəci xanım. Biz sənədləri, yəni ki, hansı maşından gəlir, maşın nömrələri nə refrijeratordan. Bir dənə ekipaj tutmuşduq, 20 refrijerator maşın. Prinsiplə Potidən gələn nömrələrdən onu necə burada elədilər? Yəni ki, onun heç kim toxuna bilmədi. Başqa...
Yəni siz Vergilər Nazirliyində işlədiyiniz zaman gömrük işçiləri tərəfindən qaçaqmalçılığa imkan verilməsi, bu söhbət bundan gedir.
Yəni orada işləyərkən qaçaqmalçılıq faktlarını aşkarladı. Orada da Fazil müəllim orada kurator idi həmin işə. Fazil müəllim. Bu məsələ ilə bağlı biz böyük iş gördük. Ondan başqa
yəni bu iş istintaqı başa çatdı mı bunun? Kimsə cəzalandırıldı mı?
Yox,
heç
kim. Ha, mənə barmaq silkələdilər ki, ot yerində. Ondan sonra başqa bir işimiz var idi, neft şirkətinlə bağlı. O deyirlər lisenziyası fəaliyyətlə bağlı, Anar Məmmədlində həbs edilibləri. Onda biz lisenziyasız həm də oğru neft məhsullarının satışından bağlı olan yanacaq doldurma məntəqələrində yoxlama aparmışdır və 85 milyard o vaxtki pulla. Təsəvvür edirsiniz siz. 85 milyard manat məbləğində cərimə məbləği tətbiq etmişdik. Həm lisenziyası fəaliyyətə görə, həm oğurluq neft məhsulları satışından bağlı. Birisini inədilər, 14 pasır elədilər. Eyni zamanda orada vergi xidməti haqqında qanunun 7-ci maddəsindən bu tənzimlənirdi. Lisenziyası fəaliyyət eyni zamanda uçota alınmayan mal material dəyərlərinin miqdarı məbləğində cərimə olunması. Bunu gətirdilər 2000-ci ildə Konstitusiya Məhkəməsinə kimi bu məbləğdən bunlar həmən o oğurluları azad eləsinlər. Konstitusiya Məhkəməsi 7-ci maddə, vergi xidmət haqqında qanunun 7-ci maddəsinə izah verdi. İki gəlirdən yox, yəni ki, bütün məbləğdən yox. Gəlirlə, yəni ki, xərc arasındakı olan məbləğdən miqdarında cərimə oluna bilər. Bilirsiniz nədir bu? Neft şirkətindən oğurluq mal gətirilir. Bunu gəlib biz tuturuq. Yəni, qanunun fəlsəfəsi deyir ki, bu hamısı, oğurluq mal, bu hamısı getməlidir büdcə. Konstitusiya Məhkəməsi izah verir ki, yox, bunun maya dəyəri, yəni ki, kimdən almışsa, neft şirkətində olan hissəsi dəyilməməlidir. Onun artıq hissəsi, yəni ki, yanacaq doldurma məntəqələrdə çatan hissəsi cərimə olunmalıdır.
Yəni, bir də vicdanlı alıcı etiraf olunur.
Bəli, yəni ki, kimin içində yəni, şeydir. Bundan başqa, yəni ki, qanun, yəni ki, pisdir, yaxşıdır, qəbul olunur, tu icrilir. Vergi orqanları nə edir? Hal-hazırda bütün karxanalardır, istehsal sahələrdir, total cərimələr tətbiq olunur. Niyə? Gəlib elektrik enerjisindən bağlı deyir ki, sən keçən il 1000 kilovat istəyirsən ki,
bu barədə çoxlu şikayətlər olmuşdu.
Mən çox
gəlmişkən,
elektrik enerjisi əvvəllər, 2008-ci ildən başlayaraq, 2012-ci ilin mart ayının 12-sinə kimi icara haqlarına bazar qiymətinin tətbiqi ilə bağlı mübahisələr qalmışdı. Ali Məhkəmə kimi getmişdi ki, bu qanunsuzdur. Yəni ki, vergi məcəlləsinin 14-cü maddəsinə istinad edərək bunu edirdilər. Vergi məcəlləsinin 14-cü maddəsində də 4 halda bazar qiymətinin tətbiqi məsələsi nəzərdə tutulur. O yoxdur. İcara haqqının yoxdur. Birincisi, ikincisi də bir obyekt üzrə, bir obyekti, necə, yəni mən vergi ödəşini demirəm, bir obyekti 2 dəfə necə vergi cəlb edilmək olar? Hafiz bəy bilir, yəni ki, mən bu obyekti vermişəm ki, 5 manata icarəyə, o obyekti icarə, yəni ki, icarəyə götürən, əldə edən gəlirdən mənə ödənilən vəsait maliyyə dəyərinə daxil etdikdən sonra ondan vergi hesablanır. 5 manat ödəyirəm, 5 manat maliyyə dəyərinə aid edilir, 100 manat ödəyirəm, 100 manat aid edilir. Yəni ki, yekun vergiyə cəlb olunmada bunun heç bir təsiri olmur.
Ələbbas bəy, biraz mürəkkəb oldu söhbət və mən istəyərdim ki, biz Qəzəfər bəyə də son sualımızı verək və onunla vidalaşaq bu verilişdə. Qəzəfər bəy, sizin yəni siz bizneslə məşğul olurdunuz, indi bizneslə məşğul olmaq imkanınız yoxdur. Nədir? Yəni bundan çıxardığınız nəticə nədir? Nə edirsiniz?
Bundan çıxardığımız nəticə oldu ki, məsəl üçün bizim mağazamızı qaytarır sözümüzə. Biz bizneslə məşğul olaraq, sahibkarlıq fəaliyyətlə məşğul olaraq da biz.
Yəni hələ də istəyirsiniz Azərbaycanda.
Yazışmalarımız var. Prokuratura yazmışıq, korrupsiya dəfsini yazmışıq, Fövqəladə Hallar Nazirliyinə yazmışıq, İqtisadi Şans Nazirliyinə yazmışıq bu yanına. Ramiz Mehdiyev yazmışıq. Bax, bir ay söhbətidir. Heç bir ay deyil. Hələ bir dənə cavab almamışıq. Yəni ki, başqa-başqa adamları ayrı-ayrı. Bizimlə 35 nəfər adam işləyib orada. 35 adamın yarısını verib yeri bizə verməyib.
Hələ də yəni ümidlisiniz Azərbaycanda bizneslə məşğul olmaq istəyirsiniz?
Yox.
İstəmirsiniz?
Belə məmurlarla imkan vermir də, görək ki, gedib başqa yerdə mal gətirsən, olursan, şərik olursa, gətirsən 5 manat şey deyir, 15 manat deməyə verirsən, biz gəlmirək. Ondan sonra işləmək ona yaxşıdır.
Oraya xalım bir mahnısı var, ortağım sən mənim.
Təşəkkür edirik. Qəzənfər Şabanov azad sahibkardır və o onun çıxardığı nəticəni də eşitdiniz özündən. Özündən təşəkkür edirik Qəzənfər bəyə qoşulduğu üçün verilişə. Hafiz bəy, Ələbbas bəy bir sxem barədə danışır. Bu Vergilər Nazirliyinin sahibkarlara tətbiq etdiyi deyək ki, cərimələrin əsas səbəb qaynağıdır. Biri budur ki, gəlirlər və gəlirlər elektrik sərfiyyatını yoxlayırlar və deyirlər ki, sən keçən il bu qədər istifadə etmirsən, indi az istifadə etmirsən və bununla bağlı. Digəri, keçən il çox qazanmışsansa bu ildə çox qazanmalıydın, niyə az qazanıb az vergi ödəmirsən deyə. Bunlar nə qədər obyektivdir və nə dərəcədə deyək ki, yayılmış təcrübədir? Başqa ülkələrdə də belə yoxlayırlar mı?
Mən biraz başqa cür halı da deyərdim, amma məlisəm ki, bunu siz də yəqin bilirsiniz. Əlabas müəllim də bilməmiş deyil və Azərbaycana sahibkarlığı məşğul olan digər subyektlər də bunu yəqin ki, öz gündəlik təcrübələrində görürlər. Vergilər Nazirliyi məndə olan məlumata görə və demək sahibkarlıq subyektlərinə Əlabas müəllimin sözünə qüvvət iki qat vergi tutma tətbiq edirlər. Yəni, ödədikləri vergidən əlavə bir də illik dövriyyənin 6% miqdarında vergi tələb edirlər.
Siz də bilirsiniz 6% xəbərdar.
Bunu yəni ən azından bu cəmiyyətə danışılır.
Bəli.
Danışılır.
Yəni bu 6% dövlət büdcəsinə gedir, yoxsa hansısa başqa bir yerə?
Hansısa bir hesaba deyirlər. Yəni hansısa bir bank hesabı, o hesaba köçürülməlidir. Yəni
ümumilli
kassa deyirlər, bir müxtəlif bir adlar da deyirlər falan, amma bir mən
təklif verirlər, nə verə bilərsən.
Amma son dövrlər yalnız köçürmə yoluna üstünlük verirlər.
Yəni orada da hesabatlılığı artırmaq haqqında düşünürlər.
Orada yəqin ki, hesabatlıqdan daha çox o yayınmaları aradan qaldırmaq üçündür. Yəni bir
yəni o rüşvətin yarısı cibə oturmasın deyə, müfəttişin cibinə oturmasın.
Ən azından ilkin təəssürat bundan ibarətdir ki, Vergilər Nazirində xüsusi bir deyək ki, departament konkret olaraq bu işlə məşğuldur ki, hansısa məbləğin hansısa hesabat köçürülməsini təmin etməlidir.
Ələbəs və bəs bunun axı bir istintaq perspektivi də var. Yəni bir əldən ələ verilən pulu sübut etmək çətindir, amma hesabdan hesaba keçirilən
pul. Mən çox üzrəm. Bilirsiniz necədir? Fakt verirsən prokurorluq qarşısında qoyursan ki, bu cinayət törədirdi. Məsələn, bu yaxında biz şikayət yazdıq Qızılgül firmasından bağlı. Qızılgül firmasını, yəni icarə haqları ilə bağlı, icarədar da eyni adam olub, icarəçi də eyni adam olub, icarənin məbləği də eyni olubdu.
3
il ərzində. Yox, 3 il ərzində. Məsələn, 2009, 2010, 2011-ci il. Hər ildə yoxlayıblar. Yəni icarədar deyək ki, mən çox üzrəm, Hafiz bəydir. Mən də icarəçiyəm. İcarədar yəni ki, 100 manat ödəyirəm. 3 ildir 100 manat ödəyirəm. 2 ildir mənə bazar qiymət tətbiq eləmirlər. 3-cü il tətbiq edirlər. Məntiq nədir? Razılaşmadım, pul vermədim, yoxdur. Rüşvət vermədim. 3-cü il həmən məbləğə, həmən icarəçinin mənə cərimə tətbiq edirlər, bazar qiymətini tətbiq edirlər.
Yəni əvvəl razılaşırdınız.
Hə, də, yəni ona görə deyir, bu bunu deyir, başqa burada heç nə yoxdur. Bunu o şəxs də deyir ki, baxmayaraq çocuğu qorxmur, deyir ki, mən də cinayət məsuliyyətini vermişəm, mən də cinayət məsuliyyətini daşıyıram. Bu qorxmurucam. Deyir, mənə vermədim, ona görə də bunu tətbiq elədilər.
Dinləyicilər yazırlar, bir dinləyici imza qoymayıb, yazır ki, sahibkarın yiyəsi yoxdur, vergilər nazirliyi küllü miqdarda rüşvət istəyir, şikayət edəcəm deyəndə pulu ver, hara deyirsən, de, biz fonda işləyirik, deyirlər. Energetika nazirliyi lisenziya verir, damsavetdə oturur, adı Rafiqdir, 9-cu mərtəbə, 4-cü otaq deyir, pulu ver, hara deyirsən, de. Mənim arxamda bu kişi durur, prezidentin şəklini göstərir. Standartlaşdırma idarəsinin işçiləri deyirlər ki, bizim nazir prezidentin tələbə yoldaşıdır. Ona heç kim heç nə deyə bilməz. Şikayətin xeyri yoxdur, yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır ki, iqtidarı tənqid edib İsveçin iqtidarını misal çəkirik, amma özümüzə diqqət yetirmirik. Sovetin vaxtı dükkan dövlətin idi, satıcının maaşı az olduğundan malın qiymətinin üzərinə pul qoyurdu. Bugün hər dükkan özəldir. Bəs niyə bir çox malın üzərində qiymətini vurmur? Ticarətlə deyil, alverçi kimi obyekt işlədirlər. Üstəlik Çin malının qeydirməsini başqa dövlətin malı adı ilə sırılırlar. 2000-dən artıq qeyri-hökumət təşkilatı var. İqtidarda aşıbqa tuturlar, amma bu məsələnin mübarizəsinə aparmırlar. Hüquq pozulursa onun yəni hüququn erkəyi dişisi olmur. Yəni bu dinləyicimiz də sahibkarlardan şikayətçidir. Salam, vergilər nazirliyi işləmir, ciblərini güdürlər, büdcəni yox, mənə 11 ayda cavab verməyiblər. Limandan əfi imzalı dinləyici yazır. Bakıya iş tapmaq ümidi ilə gələn Sumqayıt sakini olan tələbə İlkin adlı oğlan Tarqovda acından ürəyə gedib. Sumqayıtda isə İlham Əliyevin ad günü ilə əlaqədar Amaçi Eldar 52 metrlik tort hazırlayır. Absurdistan buna deyirlər. Hansı azad sahibkarlıqdan söhbət edirsiniz? Hakimiyyətin gənclərə qayğısı budur mu? Budur. Bugün həmin oğlanın Tarqovda və universitetin qarşısında yıxıldığını görüblər. Həm ərazidəki insanlar həmin o oğlana yemək veriblər, çay veriblər. Arada həmin əraziyə bir qadın bu vəziyyəti gördü və ağladı. Həmin gənc Sumqayıtda yaşadığına görə taksi sürücüsünə 20 manat pul verdi ki, taksi həmin gənci ailəsinə çatdırsın, təsəvvür edirsiniz vəziyyəti, yazır Elçin Həsənov, imzalı dinləyici. Bu dinləyicilərin rəyləridir, amma Hafiz bəy, insanların belə deyək, gəlir güzəm, deyək ki, aclıq və yoxsulluqla azad sahibkarlığın inkişafı arasında əlaqəni bir çox adamlar görmürlər. Əslində bu bir həm də ideoloji mübahisədir ki, daha çox solla yönümlü insanlar deyirlər ki, azad sahibkarlıq ümumiyyətlə lazım deyil, kapitalizm və s. var, dövlət güclü olsun və hamını gedirsin. Başqaları deyirlər ki, yox, azad sahibkarlıq, yəni qarşı tərəfdə sağlıqçılar da deyirlər ki, azad sahibkarlıq güclü olsa hamı bundan bəhrələnə bilər. Bu necə etmək hansı daha doğrudur? İnsanlar necə ola bilər ki, insanlar bax bu azad sahibkarlıqla öz güzəranları arasındakı əlaqəni duya bilsinlər?
Məncə konstitusiya və digər qanun normaları əsasında Azərbaycan artıq öz seçimini edibdir. Bu sosial dövlət quruluşudur ki, hansında ki sosial bərabərlik hökm sürür. Dövlət qazancılarını vətəndaşlar arasında bərabər şəklində bölür. Amma bu bir növ ideoloji eyni zamanda taktikla kimi səslənə bilər. Gerçəklikdə, reallıqda biz bunu görmürük, təəssüf ki. Hələ ki, yəni büdcə ayırmalarında sosial yönümlü büdcə deyilir, dövlətin sosial strateji addımları var. Təəssüf ki, biz reallıqda bunun bəhrəsini o qədər görmürük və nəticədə məsələn, mən avtobusda gedəndə görürəm ki, dəyəri milyonlarla olan körpünün altında yaşlı bir qadın oturubdur və ya deyək ki, hansısa bir gənc institutu bitirmiş bir şəxs özünə ixtisasına uyğun layiqli bir iş yeri axtarır, təəssüf ki, tapa bilmir və hansısa koridorlarda qalıbdır və artıq öz gələcək perspektivinə də inanmır. Amma mən hesab edirəm ki, Azərbaycanın həqiqətən də gələcəyi azar sahibkarlıqdan keçir. Bunun alternativi yoxdur. Amma təəssüf ki, Azərbaycanda mövcud olan rejim müəyyən elitaya, müəyyən oliqarxik bir təbəqəyə, hökumətə bağlı olan idarə etmə qurumlarında təmsil olan şəxslərin biznesinin inkişafına şərait yaradır. Onların biznesinin vergidən yayınması şəklində mi, onlara deyək ki, müsabiqəsiz dövlət vəsaitlərinə çıxış imkanları şəklində mi? Yəni, fərq etməz. Amma eyni zamanda özəl sahibkarlıq subyektləri də var ki, onlar da müəyyən mənada qazanc əldə edib, öz bizneslərini inkişaf etdirib, ailəsini deyək ki, dolandırıb, ən azı bu baxımdan qiymətləndirsək də öz minimal ehtiyaclarını ödəmək və biznesi inkişaf etdirmək baxımından bunların müəyyən bir niyyətləri var. Və buna görə də bunlar müəyyən razılığa gəlməyə məhkumdular. O şərtlər daxilində ki, bugün Azərbaycanda cızılıbdır. Onların şikayətlərinə məhəl qoyulmur, məhkəmələrdə onlar incidilir, onların haqlı tələbləri məhkəmədə təmin olunmur və o halda bunların yeganə çıxış yolu qoyulmuş şərtlər daxilində oyun qaydaları ilə hərəkət etməkdir. Mən isə ki, bu piramida uçurulmalıdır. Liberal, əgər biz dəyərlərdən danışırıqsa, azad bazar, azad sahibkarlıq inkişafından danışırıqsa, bu dövlət də bu piramidanın artıq perspektivsiz olduğunu dərk etməlidir. Ki, yəni, müəyyən şəxslərə imkan yaradıb, digər şəxslərin boğulması gələcəyə yoxdur bunun. Çünki əvvəl-axır o şəxslər ki, onlar incidilirlər, onlar sözləri eşidilmir, onlar ən az nə vaxtsa səslərini çıxaracaqlar.
Ələbbas bəy, bu məqamda, Hafiz bəyin dediyi bu məqamda mənim İsmayıllı və yəni əslində bir ay qalıb təxminən həmin hadisələrin il dönümünə bu yanvar ayında, yanvar ayının səhv etməmsə 23-ü idi bu sahibkarların 21-i sahibkarların aksiyası Binə bazarında olan sahibkarların aksiyaları və İsmayıllıda olan aksiyalar xatırlanır. Çünki biz sonra onları o aksiyanın niyə məhz İsmayıllıda baş tutduğu ilə bağlı bir araşdırma aparmışdıq və iqtisadi rəqəmlərə nəzər salmışdıq. İqtisadi rəqəmlər bunu göstərirdi ki, son 2 ildə İsmayıllı rayon sakinləri tərəfindən, yəni İsmayıllının öz sakinləri tərəfindən rayona qoyulan investisiyaların həcmi 2 dəfə azalıb. Yəni, bu belə bir rəqəm göstərirdi Statistika Komitəsi. Və insanlar özləri bu ölkədə, necə ki, Qəzənfər bəy deyir ki, artıq yorulmuşam, bizneslə məşğul olmaq arzusu qalmır ölkədə. Bax, bu, sizcə, bu etiraz həddi hardadır? İnsanlar nə zaman o etiraza qalxırlar?
Xəzici xanım, maraqlı sualdır. Etiraz, yəni, deyirsiniz mi? Mən bura gələndə, deməli, 13 noyabr, hesab eləyin, günün ayının 23-ü. Akıq gün, 40-ı bir gün çıxıqdı da. Deməli, mənim obyektimi çürdüblər. Mən utandığımdan, hələ indi heç bir şey eləməmişəm, danışmamışam bu haqda ki, niyə utanıram? Axı, mən öz hüququmu, mən də öz hüququmu müdafiə edə bilmədim.
Edə bilmədiniz?
Yox, yəni söhbət edin, mən heç yerə şikayət eləməmişəm. Deyirəm, davam. Yəni ki, özləri quyuya salıblar. Özləri özlərini quyuya salıblar. Yəni bir səsini çurduqlar. İstədiksən ki, orada da bizdə belə yəni ki, işıqlar kəsiblər, suyu hamısı işi kəsiblər. Söhbət nədən gedir? Yəni biz buna belə gülə-gülə yanaşırıqsa, bu o deməkdir ki, daha bunun o tərəf ola bilməz.
Yəni siz sahibkarları müdafiə edən vəkilsiniz.
Bəli, həm də hə.
Amma sizin
müşkiliniz davadıqlar yəni və... Bu ismarışdır. Yəni ki, mən bunu Eldar Komsomol. Mən Komsomolun fəaliyyəti, öz fəaliyyəti hesab eləmirəm mən bunu. Söhbət hər bir addımın arxasında, yəni ki, İlham Əliyev durur. Hesabat ondan sorunmalıdır. Ki, necə olur? Yəni ki, 11 may bu il Azərbaycan saatında Qurban Məmmədovun, yəni mən dünən paylaşdım. Qurban Məmmədov Azərbaycan məhkəmələri ilə rüşvət mənbəyi olan rejestr xidməti məhkəmə vasitəsilə sübut elədi. Məhkəmə vasitəsi, Azərbaycan məhkəmələri vasitəsilə rüşvət mənbəyi olan rejestr xidmətini, yəni ki, oradakı qurulan rüşvət mexanizmini sübut elədi. Və bir onun cəzasını çəkir, ona görə çəkir. Və bu digərlərinə mesaj idi ki, mən arxanızdayam. Mən də başa düşürəm. Məntiq bunu deyir. Yəni, bu faktlar dedim də 44 milyon, o 50 milyon, 250 milyon hansı ki, mən virgülünə kimi hamısını, yəni bunu cavabda arxasında sənədlə göndərmişəm hamısını. Vaxırıncı məktubumda da, 15 may tarixli məktubumda da yazmışam ki, cənab prezident, bunu sən məsuliyyətə cəlb eləmirsənsə, sən bu cinayətdən xəbərdarsın. Bu cinayətdən arxasında sən durursan. Fazilin uğradıq, bunlar sənə çatır. Yəni, bunu qorxmaq lazımdır. Allah Taala hər kəsə ömrü bir dəfə verir. O, bir söz var, alın yazısı. Alın yazısı kimdə, nə vaxt ölüm qismət edəcək, qismət edəcək. No, biz bunu çıxmalıyıq buradan. İstəsək də, istəməsək də bu sistemin, yəni ki, mən hərdən bir Stalin rejiminlə faşist rejimini müqayisə edirəm də bizim rejimlə. Yəni, onlar ideologiyalarını qoymuşlar ortaya. Biz beləyik. Biz belə idarə edirik. Onlar yalanını danışmırdılar ki, biz rüşvət götürmürük. Onlar yalanını demirdilər biz demokratik. Necə demokratik olasan ki, yəni ki, həkimi tutasan 100 manata görə, 200 manata görə, 100 milyonlardan mənimsəmə faktları qabağına qoyularsan, onu göz yumasan.
Ələbbas bəy, bir sual verim. Yəni, bu sualı verməsəm ədalətli olmaz yəqin ki, bu bəli. Söhbət. Siz də vergilər nazirliyində işləmişsiniz. Siz də etmişsiniz mi bunları?
Həzi xanım, etmişəm, etməmişəm. Gəlin bunu deməyək. İkisi də yalan çıxar. Hər halda mən bir söz deyim. Yəni, Fazil müəllim, 3 illik fəaliyyətim yoxluyub mənim. Ki, mən onu məhkəməyə verdiyimə görə, idarəsi kimi 3 illik fəaliyyətim yoxluyubdur. Və heç nə tapmadığına görə, üzmə 3 nəfər rüşvət tələb etməyən adam qoyubdur. Və onların ikisini mən tülməyə, yəni ki, mənim şikayətim əsasında, ortaya qoydum sübutlar əsasında onları həbs edəyiblər. Üzmə qoyduğu adamlar kim olurdu? 17 milyard mənimsəmi ilə tərtib etdiyimiz akt mənimsəmi tərtib eləmiş. Və bunu mən nə qədər deyirlər ki, bunu keç, bunu örtbastırır, örtməmişəm. Fazil Məmmədov gələn ki, mənim aktı cırıbdır. Heç nə tapmadığına görə. O adamlar deyirdi ki, mən aktı cırdım. 17 milyard manatlıq mənimsəməni ləğv etdim. Onlar da məcbur olub yazmışdılar ki, akt ortada yoxdur. Ələbbas Rüstəmov yoxlamanı gecikdirirdi. Bizdən rüşvət tələb edirdi 50 min.
Aydın.
Və məni çağırdılar, mən də axtı özümlə götürmüşdüm.
Hər halda biz sualımızı verdik və sizdən də cavabınızı eşitdik. Dinləyici isə yazır ki, salam, nazirlər dözmür, xalq isə dözümlü xalqdır. Emin Əhməd imzalı dinləyici isə yazır ki, biznes azadlığı monopolist razılığı əsasında formalaşır. Belə yazırlar dinləyicilər. Təşəkkür edirik biz. Qonaqlarımıza təşəkkür edirik. İş adamı Ələbbas Rüstəmov və iqtisadiyyat sahəsində yazan jurnalist Hafiz Babalı idi. Qonaqlarımız biz biznes azadlığı barədə tükənməz mövzuda söhbət edirdik. Hələ danışacağıq bu barədə.
Danışır Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Müsavat Başkanının müşaviri Yadigar Sadıqova prokuror 7 il iş istəyib. Dekabrin 24-ü mənzil alan jurnalistlərə açarlar veriləcək. Pussy Riot qrupunun 200 üzvü həbsdən azad edildi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi ətraflı. Dekabrın 23-də Lənkəran rayon məhkəməsində Müsavat Başkanının müşaviri Yadigar